за да разберат твоето. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, член на комисиите по културата и медиите и по вътрешната сигурност и обществения ред. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Какво трябва да съединява днес България 131 години от съединението? Мисля, че това е един много актуален въпрос.
Ами, за съжаление, ние като че ли сме забравили уроците на съединението и делега, който стои на Народното събрание, съединението прави силата, когато се зави от някой, стои като клише. А всъщност съединението по безспорен начин доказва едно, че когато нацията е достанала за една кауза, когато вярва в нея, когато действа бързо, решително, отговорно, тя може да победи желанията и амбициите на 6 империи.
Да.
Тъй като българското съединение е създадено против волята на 6-те най-големи тогавашни империи, британската, германската, френската, руската, османската и австро-унгарската, че когато нацията действа като един, тя може да надделее над всичко. Всъщност в българската история има може би два чисто български държавни акта, които се открояват на другите. Единият е съединението, а другият е независимостта.
Да.
Когато говорим за съединението, да трябва да забравяме освен ролята на неговите двигатели, каквито са Захари Стоянов, Иван Андонов, Георги Странски, Данил Николаев, разбира се, смелостта на младия княз да застане срещу волята на великите сили и да повярва в волята на своя народ, че все пак основната заслуга на съединението е на хилядите хора, които се изправят в негова защита в последовалата сръбско-българска война, когато армията ни остана без офицерите, Русия изтегля своите офицери, командвана от млади капитани, успява да надделее решително над една много по-опитна, по-голяма, по-обиграна армия, каквато е била сръбската. И всъщност стиховете, които надявам се знае почти всеки българин, които са изписани на паметника на незнание воен Българио, за тебе те умряха,
да.
Една бе ти достойна зарад тях и те за теб достойни майко бяха и само твоите име като мълвях умираха без страх, те са написани именно за защитниците на това съединение от великия ни поет Иван Вазов.
Да.
Между другото, днес има още една велика годишнина, която минава малко мимоходом. Това е 100 годишнината от Тутраканската и Добричката.
Да. Не, доста тържествено беше чествана в интерес на истината.
Ами, аз говоря като цяло, че най-накрая един дълго време забравям и забранявам генерал като Иван Колев, който беше жертва на политическия покъсът на историята, получи дължимото, има своя паметник и то го има точно там, където го заслужава, в града, който е освободен благодарение на неговите действия и то точно преди 100 години.
Да, да.
Разбира се, тук искам да уточня, че това е едно голямо съжаление, което винаги изпитвам, когато говоря за Иван Колев, тъй като малко хора може би знаят, че тогава този генерал, благодарение своя външен вид, репутация, той е бил такъв хубавец, луда глава, с едни вирнати мустаци, типичен хусар, представител на кавалерията.
Да.
Това е била, може би, най-популярната личност в България. Хората си пращали пощенски картички с неговия лик, докато сегашната обществена среда възпроизвежда, за съжаление, други герои. Как се казва, днес ако нямаш татуировка, не си ли много модерен и не вървиш. Докато, виж, на времето обществото е откривало ценностите от други личности.
Да. Като продължение на първия ми въпрос идва съвсем логична история. Какво и защо разделя българските политици, господин Петров?
Ами аз мисля, че те са драматично разделени от много дълъг период. Аз мисля, че ние се нуждаем от един закон за националното помирение.
Да.
Често съм говорил на тази тема, но практически след краха на националния идеал, когато България дава 151 000 жертви за едно неуспешно национално обединение, българинът обръща цялата си енергия и омраза един срещу друг. Практически в войната изблъсъка между двете основни тенденции в българското общество, лявото и дясното, ние унищожаваме елита на нацията. Независимо дали става за дума за Гео Милев, който е изгорен за своите леви убеждения, които са били чисто поетични, бих казал, все пак става дума само за едно стихотворение, прословото стихотворение Септември. И доколкото си спомням, изгорен в пеш и само едното му стъклено око останало.
Да.
А истинското си той е загубил на фронта на Първата световна война като герой. Или за журналиста Райко Алексиев, който пък е убит след 9 септември. Аз мисля, че това е една от големите прокоби на нашето историческо развитие, че в политическата борба ние практически сме унищожили най-ценните си личности.
Да.
И за съжаление виждам, че такова противопоставяне, разбира се, в рамките на разумното, и днес все още съществува в...
Не знам доколко е разумно. Вие много точно казвате, винаги се посичат светлите умове, големите личности.
Говорят сега, битките се водят с думи.
То е достатъчно да ги изгоним от работа и да не им даваме правото на...
25-та година с взривове и с убийство,
да,
на депутатите.
Да, точно така. Сега са сменени средствата. Сега просто ги лишаваш от възможността да се развиват в работата си в обществото.
Ами да, мисля, че тук има една държава с много по-тежка история от нас, която успя да постигне национално помирение. Това е кралство Испания.
Да.
Знаете, че там в една брутална гражданска война, продължила няколко години, загиват стотици хиляди хора и с комунистически, и с антикомунистически разбирания, които Испания се умя да събере костите им на едно място и практически политическия елит да отдава почет на всички загинали за идеи в името на Испания, независимо дали те са били леви или десни.
Аз да.
Мисля, че в това отношение трябва да ценим еднакво героите си. Независимо дали става дума за седемте ястребинчета, за някой партизански командир, убит в съпротивителното движение,
да,
или става дума за разстреляния дец на ВМРО след 9 септември Кирил Дрангов, или за убитите в лагерите в Белене.
Да.
Много е важно да се знае, че тези хора са загивали в името на страната си, макар и изповядващи различни идеологии. Когато съм се срещал с хора, отдадени на каузата си, аз съм, независимо дали са представители на левицата или десницата, когато те са отдадени на каузата си за България, те винаги по някакъв учудващ начин са си приличали,
да,
приличали един на друг. Така че е дошло крайно време ние да почитаме еднакво героите си и тази разделителна линия да е преодолена. Казвам това, съзнавайки сега как пак ще има интерпретации, да речем за датата 9 септември. Нали?
Да, да, да.
Поред мен пак ще се... Въобще има такива дати в българската история, които вместо да ни обединяват, ни разединяват.
Да.
За мен 9 юни и 9 септември трябва да ни обединяват в оценката си. А нас успява да ни раздели дори датата 3 март.
Да, и там пък русофилството и русофобството веднага започват да се конкурират.
Да, да.
Да. Започна новата сесия, есенната сесия на парламента. Говорихме си за законодателните инициативи и приоритети. Сега няколко думи за партийните, политическите цели и задачи през есенния сезон, в който, освен всичко друго, ще избираме и президент и вице-президент на България. Та при вас, кои са политическите цели и задачи? Имам предвид във вашата парламентарна група и във вашата партия.
Ние още през 2015 година, тогава изненадващо за всички, издигнахме един политически лозунг «Шанс за единство».
Не ви чух.
Още през 2015 година издигнахме един политически лозунг, с който участвахме на местните избори, и той се казва се «Шанс за единство». Тогава в политическа си декларация в началото на сесията ние обърнахме внимание на възможността от усложняване на мигрантската криза.
Така?
И за съжаление това нещо се случи. За нас като политическа сила и за мен като човек, това го казвам абсолютно без всякаква куртуазия, в моменти на беда ние се нуждаем от консолидация.
Така?
От национална консолидация и от забравяне на партийните противоречия, тъй като наистина България не е стана пред подобно предизвикателство, предполагам, от десетилетия на сам. Сега четах в мрежата изявление на Орбан и на премиера на Словения. Тези държави явно очакват мигрантска вълна.
Да.
И двете държави в интерес истината в Европа се формира все по-често едно мнение, че трябва да се помогне на България. Аз не мисля, че тези премиери изказват мнение без да имат съответна информация от техните служби. Ясно опасността от възникване на нова мигрантска вълна, тъй като бойните действия в Сирия, които продължават, особено след навлизането на турската армия, могат да изтласкат още около 2 милиона бежанци. Явно се сменя и профила на бежанците. Те просто фактически вече не са сирийци. Става дума основно за афганци. И ако някой ми обясни как един афганец ще се приобщи към европейското общество, аз ще му бъда дълбоко благодарен.
Да, да.
Тъй като съм се интересувал от афганския менталитет, от афганската история, това е един горд, племенен народ, не свикнал да се подчинява, народ, който налага своите порядки. Там в 18 век навлиза една английска армия от 14 000 човека и излязъл само един човек. После навлезе съветската армия, непобедимата, легендарната, и дори тя не можа да победи.
Да, да.
Видяхме какво се случва и с сегашните...
Великата и непобедимата американска армия.
Ами да, просто никой не е победил в Афганистан.
Да.
Просто това са хора, които живеят в друго време и, както казва един вестящ руски историк, има друга пасионарност.
Да.
Лев Гумилев се казва, той казва, че нациите възосновано на историческото си развитие, на климатичните условия, при които живеят, формират една емоционалност, която ги прави склонни да развиват, да дават жертви в името на една по-висока цел. Ако нашата такава страстност национална е била по времето на Възраждането, по времето на войните за национално обединение, то сега част от тези народи изживяват тази своя страст.
Да.
Аз не мисля, че афганец, разбира се, без да обобщавам.
Така?
Предполагам, че и там има учени, специалисти, хора, които биха искали да живеят в Европа, но мисля, че като масово няма как това да се случи. Тук, между другото, днеска чух един много интересен анекдот във връзка с това. Един сириец взима социална помощ в Германия.
Да.
Отива при един човек и казва: виж какво, в твое лице искам да благодаря на германското правителство за всичко, което направи. Никой не съм вярвал, че това може да ми се случи. Човек каза: много съжалявам, но аз не съм германец, аз съм афганистанец.
Да.
Сирица продължава и отива при друг човек. Каза: виж какво, днеска получих социалната си помощ, купих си голям телевизор, децата ми живеят много по-добре, отколкото
да.
Си искам да ти говоря. Той казва: аз съм либиец.
Да.
Сирица отива при трети човек. Каза: виж какво, в твое лице искам да благодаря на великия германски народ за това, което направи. Никой не съм вярвал, че ще ми дадат толкова пари, просто защото дойдох тук. И той казал: виж човек, аз съм българин. Той казал: добре, къде са германците?
Да.
И той казал: ами 10:30 сутринта, те са на работа.
Да, да, колкото идея анекдот отразява част от реалността, в която живеят европейските народи, в това число и българския.
Ами вижда се и че европейската политическа действително се променя.
Да.
Сега резултатите в родната провинция на канцлера Меркел са показателни. Една партия, която доскоро се смяташе за прокажена.
Да, така е.
Практически взе второ място след социал-демократите и дори победи партията на канцлера Меркел. Тоест Германия все повече ще се засилат тези настроения, те се засилват и в цяла Европа. Аз мисля, че е хубавото, че и европейските лидери като цяло може би почнаха да осъзнават, че Европа няма да се справи с това предизвикателство.
Аз точно това искам да ви задам следващия въпрос. Доналд Туск каза, че Европейския съюз е на предела си вече. Цитирам по памет. Бойко Борисов, нашия премиер Бойко Борисов, който беше известен със своето послушание спрямо, както той ги наричаше, началниците от Брюксел, и той се опъна на два пъти тук наскоро. Един път казва, че ние повече икономически мигранти не можем да приемаме, и второ, това беше по отношение газовите доставки, че вече ние ще използваме правото си на вето. Тоест, какво предизвика тези европейски лидери да вземат една по-различна позиция от тази, която се налагаше от миналата година до сега? На мен ми разказват наскоро наши българи, които живеят в Германия, казват: там на публично място никой не смее да каже нещо против навлизането на мюсюлманите. Веднага се намират двама-трима души, които се обръщат и му казват: ти расист ли си?
Значи Германия е една специфична държава, която между другото е постигнала един невероятен успех. Това е една държава, преодоляла, знаете, сега цялата нацистка история. И цялото германско общество дълги години е възпитано в дух на един либерализъм, в дух на отрицание на крайния германски национализъм. Там винаги изниква сянката на национално социализма и сянката на исторически немски политически елит, който е предизвикал две кръви световни войни. Затова мисля, че в Германия общественото мнение е малко по-различно от това в другите европейски държави. Тук, ако отидем на един футболен матч, отправят такива лозунги и се издигат такива знамена, които в Германия директно те вкарват в затвора. Говоря за хитлеристки поздрави, за фастки, които се развяват. Аз смятам, че това е също недопустимо, тъй като не би следвало да има реабилитация на тая безумна и човеконенавистническа идеология, която уби толкова много хора в Европа и по целия свят. Но аз мисля, че и в Германия това се преодолее, тъй като защитата на германците ценности традиционни на европейските в никакъв случай не е фашизъм. Това е просто защита на европейския начин на живот и за да го заявяват лидери като Туск, като други европейски политици, просто те ясно си дават сметка, че натрупването на големи маси от бежанци, практически тези гета, които съществуват там, те просто ще се оголемат. Тъй като аз съм чел достатъчно изследвания, че когато критичната маса от хора, които живеят по един начин, надмине определен брой, тази маса се затваря в само себе си и почва да живее в свои собствени и порядки.
Да.
Така както се е случило в Моленбек, така както се е случило в Сен-Дени, практически да. Това представлява една тиктакаща бомба в сърцето навсякъде в Европа. Повярвайте ми, ако тези хора нямат достоверна информация, те никога не биха направили толкова резки изявления. За да се говори по този начин, значи пред Европа наистина стоят сериозни трудности.
Да. Понеже споменах позицията на нашия премиер по отношение на газовия хъб Балкан и отношението, позицията на Евросъюза. Ми се иска тук с няколко думи и с това ще завършим нашия разговор. Премиерът се активизира по проблемите на българската енергетика, написа писмо до шефа на Еврокомисията, обади се по телефона на руския президент, организира международна голяма енергийна среща във Варна, а ние се задаваме въпроса ще я има ли българската енергетика? За какво си писаха и говориха, какво си казаха и най-важното, какво решиха за нашата енергетика?
Първо не съм специалист по енергетика, първо не знам какво са си писали и какво са си казали.
Да, ама това, без да сте специалист по енергетика, е един от наистина ключовите проблеми на България.
Аз мисля, че ако този газов хъб се осъществи, това ще бъде добре за България и че Европа трябва да спре с двойния стандарт.
Така.
Не разбирам как Северен поток може, едно и две, а Южен поток някакси не може да се осъществи. Тоест, ние сме европейци, както всички останали европейци. И защо да има държави, които да живеят по-богато и по-добре от нас, а ние винаги да жертваме своите икономически интереси в името на някакви за мен криво разбрани евроатлантически ценности. В крайна сметка всяко национално правителство е призвано на първо място да се грижи за своя си народ. Както се казва за баба Хелга от Мюнхен, се грижи канцлера Меркел.
Mm-hmm.
Ние трябва да мислим за баба Гинка от Меден на рудник Бургас. В смисъл, това е за мен нормален патриотизъм. Той е както в живота. Всеки гледа семейството си, а ние всъщност трябва да прогледнем, макар че малко хора го осъзнават, че ние българите сме практически едно семейство, дори чисто генетично.
Да.
Ние сме родини, ние с друг, колкото и странно да звучи на всички. В този смисъл прословутата реплика на екс-премиера Косто, че си сме братовчеди,
да,
абсолютно доказана от генетична теория. Това го казвам кръга на шегата, но
да,
все пак, след като ни сплотяват неща като скока на Мирела Демирева, като бронз на ансамбъла, като нова момиче Елица, която се бори, и след като тръпнем дори при невероятната ни победа над Люксембург с 4-3, която ни изправи на ногти, аз не виждам защо да ни сплотяват някакви неща, които освен емоционално могат да докоснат живота ни твърде реално.
Да.
Това е като икономическото благоденствие, като това да държим на мигрантския натиск, като общо взето това българите да живеят по-нормално и по-достойно.
Да.
Едва ли има по-нормална цел за това от всеки българин. Все пак как да кажа, ние сме една общност.
Да.
Ние се смеем, когато гледаме оркестър без име. Радваме се, когато се дига три багреника. Съвсем ясно съм виждал как всеки българин настръхва, когато чуе мила родина. Ние сме едно цяло.
Да.
Ние не трябва да се делим. Трябва да спрем с омразата. Тя ще ни отведе по лош път и трябва да поведем битка с най-лошото качество наше, народопсихологично зависта. Наскоро четох интервюто на един български режисьор, който работи в чужбина, и той каза нещо изключително важно за мен. Той каза, България се нуждае от Министерство на пропагандата на доброто.
Mm-hmm.
Защото наистина, когато всеки ден сме заливани с отрицателни
мнения,
с отрицателни емоции, това не може да доведе до нищо добро.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вас.
Благодаря, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.